Իններորդ գլուխ Տարօրինակ է մորտեն։ Ծովի մոտ անհնար է ձանձրանալ։ Հապա փորձեք մի ուրիշ տեղամասում այսպես մի 3-4 ժամ մեջքի վրա պարկել, առանց որևէ բան անելու։ Հենց այնպես, նույնիսկ ոչինչ չմտածելով։ Այո, այո, թեև պետք է խոստովանեմ, որ առաջ երբեմն ձանձրանում էի օրիորդ տոնի, բայց դա ձեր գալուց առաջ էր։ Եկավ աշունը, առաջին սառը քամին փչեց։ Երկնքով արագ արագ սկսեցին սահել գորշ, ծվեն-ծվեն եղած անձրևաբեր ամպերը։ Մռայլված ու ալեկոտ ծովը ամբողջովին ծածկվեց փրփուրներով։ Վիթխարի և շառաչուն ալիքները հեռվում բարձրանալով, անողոք ու երկյուղալի հանգստությամբ սկսում էին ապ շարժվել։ Վեհորեն թեքվում էին ու մուգ կանաչ, մետաղի պես փայլող կամարներ կազմելով, շառաչելով փլվում էին ավազին։ Հանգստաշրջանն ավարտվեց։ Ծովափի այն հատվածը, ուր ամեն օր հանգստացողների հսկայական բազմությունն էր հավաքվում, այժմ գրեթե անմարդ էր։ Տաղավարների մեծ մասը արդեն հավաքվել էր, և այստեղ այնտեղ մի քանի հյուսացող խրճիթներ էին միայն դեռ կանգնած։ Բայց և այնպես Տոնին ու Մորտենը կեսօրից հետո գերադասում էին մեկնել ավելի ու ավելի հեռու, ուրդեղին կավե զառիվայրներն էին սկսվում, և ալիքները բախվելով որորների քարին իրենց փրփուրն էին օդ սփռում։ Մորտենն ավազե ամուր տապանված մի կույտ էր հավաքել, Տոնին մեջքով հենվել էր դրան, ճերմակ գուլպաներով և խաչկապավոր կոշիկներով ոտքերը իրար վրա դրած, իր թեթև գորշավուն աշնանային ժակետով, որը չափազանց մեծ կոճակներ ուներ։ Մորտենը պառկած էր կողքի վրա, դեմքով շրջված դեպի Տոնին, և կզակը ձեռքին հենած։ Ծովի վրա ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում էր որորը, և լռությունը խախտում էր նրա գիշատիչ ճիչը։ Նրանք նայում էին կանաչ, ասես ջրիմուռների մեջ աճած ալիքների պատվարներին, որոնք սպառնալի մոտենում էին և փշրվում իրենց դեմ ջրերից բարձրացող քարե զանգվածի վրա։ Այն խելագար հավիտենական շառաչյունով, որը խլացնում, համրացնում է մարդուն, և նրա մեջ սպանում ժամանակի զգացողությունը։ Վերջապես Մորտենը շարժվեց, և ասես իրեն ստիպելով արթնանալ հարցրեց. «Երևի արդեն շուտով կմեկնեք, օրիորդ Տոնի»։ «Ոչ, ինչից եզրակացրեցիք»։ Ծրված, գրեթե անգիտակցաբար պատասխանեց Տոնին։ «Բայց աստված իմ, ախր այսօր արդեն սեպտեմբերի 10-ն է, իմ արձակուրդները շուտով կվերջանան»։ «Դեռ ինչքան կարող է այսպես շարունակվել»։ «Չէ որ դուք շատ եք սիրում ձեր քաղաքային ընտրյալ հասարակությանը, ձեզ համար հաճելի է պարել սիրալիր իր պարոնների հետ»։ «Այդպես չէ»։ «Ոչ, ես դա չէի ուզում հարցնել»։ «Հիմա դուք պետք է իմ հարցին պատասխանեք»։ Ավելացրեց նա հանկարծական վճռականությամբ կզակը շփելով և նայելով Տոնիի աչքերին։ «Ես վաղուց էի ուզում ձեզ մի հարց տալ, հիշում եք»։ «Դե ահա, ով է պարոն Գրյունլիխը»։ Տոնին ցնցվեց, հայացքը կտրուկ դարձրեց Մորտենին, և նրա աչքերի մեջ հայտնվեց այն բացակա արտահայտությունը, որ մարդ ինչ-որ մոռացված հեռավոր երազ հիշելիս է ունենում։ Բայց իսկույն նրա մեջ արթնացավ մի զգացում, որը նա ժամանակին ունեցել էր պարոն Գրյունլիխի հարսնախոսությունից հետո, իր սեփական անձի կարևորության զգացումը։ «Դուք դա էիք ուզում իմանալ, Մորտեն»։ Հարցրեց նա լրջությամբ։ «Դե ինչ, ես ձեզ կպատասխանեմ»։ «Հավատացեք, ինձ համար չափազանց անախորժ էր, որ մեր ծանոթության հենց առաջին պահին Թոմասը հիշատակեց նրա անունը. Բայց, քանի որ դուք արդեն այն լսել եք, մի խոսքով, պարոն Գրյունլիխը, Բենդինգս Գրյունլիխը, հայրիկիս գործընկերներից է. Համբուրգցի մեծահարուստ մի առևտրական. Նա, երբ ես քաղաքում էի, իմ ձեռքն է խնդրել»։ «Բայց ոչ», արագ պատասխանեց նա, ասես արձագանքելով Մորտենի անհանգիստ շարժմանը։ «Ես նրան մերժել եմ. ես չկարողացա վճռել իմ ողջ կյանքը կապել նրա հետ»։ «Իսկ ինչու, եթե թույլ կտաք հարցնել»։ շփոթված հարցրեց Մորտենը.
Ինչու?
Ո Աստված. Թեկուզ նրա համար, որ ես նրան տանել չեմ կարողանում. Գրեթե զայրացած բացականչեց նա.
Դուք միայն մի անգամ գոնե տեսնեիք, թե ինչ տեսք ունի. Եվ իրեն ինչպես է պահում.
Չհաշված, որ այդ ամորուսները ոսկե դեղին են.
Ախր դա շատ անբնական է.
Ես համոզված եմ, որ նա դրանց վրա այն փոշուց է ցանում, որով ծննդյան տոնածառի վրա կախված ընկույզներն են ներկում.
Բացի այդ, նա ոտից գլուխ կեղծ է. Նա քծնում է իմ ծնողներին. Եվ նրանց բերանից ելած ամեն մի խոսք անամոթաբար սկսում է ծաղկեցնել. Մորտենն ընդհատեց նրան.
Իսկ ինչ է նշանակում? Դուք իմ մի հարցին էլ պետք է պատասխանեք.
Ինչ է նշանակում?
Նրանք արտակարգ զարդարում են. Տոնին բռնկվեց ջղային ծիծաղով.
Այո, նա այդ ոչով է խոսում, Մորտեն. Նա երբեք չի ասի, ինչ գեղեցիկ է, կամ ինչ հաճելի է ձեր սենյակը, այլ անպայման արտակարգ զարդարում են. Նա ուղղակի ծիծաղելի է, հավատացնում եմ ձեզ. Եվ բացի այդ անտանելի պնդերես է. Նա ինձանից ուղղակի պոկ չէր գալիս. Թեև ես նրա հետ վարվում էի բացահայտ հեգնանքով. Մի անգամ այնպիսի տեսարան սարքեցի, որ քիչ էր մնում լաց լիներ. Խնդրում եմ, հասկացեք ինձ, եթե տղամարդը լաց է լինում.
Նա, ուրեմն ձեզ շատ է սիրում, կամաց ասաց Մորտենը.
Բայց դա իմ ինչ գործն է,
բացականչեց նա զարմացած, մեջքի տակ դիզված ավազե շերտին մյուս կողմի վրա շրջվելով. Դուք դաժան եք, օրիոր Տոնի. Դուք միշտ եք այդպես դաժան.
Ասացեք ինձ.
Ահա դուք տանել չեք կարողանում այդ պարոն Գրյունլիխին. Բայց երբևէ ինչ-որ մեկի հանդեպ սիրալիր եղել եք, երբեմն ես մտածում եմ, գուցե դուք չար սիրտ ունեք. Ես ձեզ մի բան եմ կամենում ասել. Եվ ես կարող եմ երդվել, որ դա այդպես է. Բոլորովին էլ ծիծաղելի չէ այն տղամարդը, որ լաց է լինում միայն նրա համար, որ դուք նրա մասին նույնիսկ իմանալ էլ չեք ուզում. Հավատացնում եմ ձեզ. Ես վստահ չեմ, բոլորովին վստահ չեմ, որ նույն բանը չեմ անի. Դուք երես առած, քմահաճ արարած եք. Միթե դուք միշտ ծիծաղում եք այն մարդկանց վրա, որոնք պատրաստ են ձեր ոտքերն ընկնել. Միթե ձեր սիրտն իրոք չար է. Ուրախ արտահայտությունը Տոնիի դեմքից թռավ. Նրա վերին շրթունքը հանկարծ սկսեց դողդողալ. Նա արցունքներով լցված իր խոշոր և թախծոտ աչքերը բարձրացրեց Մորտենի դեմքին և կամաց ասաց.
«Ոչ, Մորտեն, դու հավատում ես, որ ես այդպիսին եմ. Դու չպետք է հավատաս»։
«Ես չեմ հավատում, ոչ»,» ծիծաղելով բացականչեց Մորտենը հուզված և միաժամանակ ցնծությամբ։ Պարկած տեղից շրջվելով, նա երանդով մոտեցավ նրան, ափերով հենվեց ավազին, հետո երկու ձեռքերով բռնեց նրա ձեռքը և հիացական ու ոգեշնչված իր բարեհոգի և գորշակապտավուն աչքերը ուղղեց Տոնիի դեմքին։
«Եվ դուք
ինձ վրա չեք ծիծաղի, եթե ես ասեմ, որ…»
«Ես գիտեմ, Մորտեն»,
խաղաղ ձայնով ընդհատեց նրան Տոնին, գլուխը մի կողմ թեքած և հայացքն իր ձեռքին, որով մատների արանքից մանր գրեթե սպիտակ ավազներ դանդաղ բաց թողնում։
«Դուք գիտեք,
և դուք օրիոր Տոնի…»
«Այո, Մորտեն, ես հավատում եմ ձեզ. Դուք մոտ եք իմ սրտին,
ավելին, քան որևէ մեկը, ում ես գիտեմ»։ Մորտենը ցնցվեց, մի քանի անգամ թափահարեց ձեռքերը, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ պետք է անի։ Հետո վեր թռավ, նորից նետվեց ավազին Տոնիի դիմաց և գոչեց այնպիսի մի ձայնով, որ խեղդվում է, դողդողում է, հանկարծակի կտրվում է և նորից է զնգում երջանկությունից.
«Ահ, շնորհակալ եմ
ձեզնից. Հավատացեք, ես երջանիկ եմ. Ես երբեք իմ կյանքում այսքան երջանիկ չեմ եղել»։ Հետո սկսեց նրա ձեռքերը համբուրել։ Հանկարծ նա բոլորովին ցածրաձայն ասաց. «Շուտով դուք քաղաք եք վերադառնալու, Տոնի. Իսկ երկու շաբաթից վերջանում են նաև իմ արձակուրդները. Ես պետք է Գյոթինգեն մեկնեմ. Բայց խոստացեք,
որ չեք մոռանա այսօրը։ Ահա այստեղ, զովափին։ Քանի դեռ ես չեմ վերադարձել, որպես բժիշկ, և չեմ դիմել ձեր հորը, երկուսիս համար խնդրելով, թեև դա ինձ համար շատ դժվար կլինի, և որ այդ ընթացքում դուք ոչ մի գրյուն լիխի էլ չեք լսի։ Այդպես չէ։ Օ, այս ամենը շատ չի տևի, կտեսնեք։ Ես կաշխատեմ ինչպես, և դա ինձ համար բոլորովին էլ դժվար չէ արդեն։
Այո, Մորտեն,
պատասխանեց տոնին երջանիկ և ինքնամոռաց, հայացքը չկտրելով նրա աչքերից, շրթունքներից և ձեռքերից, որոնք իրենն էին պահում։ Մորտենը նրա ձեռքը բարձրացրեց իր կրծքին և խուլ, աղերսող ձայնով հարցրեց. Այն բանից հետո ինչ դուք ասացիք, թույլ տվեք ինձ, որպես ձեր խոսքերի հաստատում, տոն ինչ պատասխանեց, նույնիսկ չնայեց նրան։ Միայն մարմնի վերին մասով իր ավազե թիկնակից մի փոքր առաջ ձգվեց նրա կողմը։ Եվ Մորտենը երկար ու հանդիսավոր համբուրեց նրա շրթունքները։ Հետո նրանք ամաչելով սկսեցին տարբեր ուղություններով ավազին նայել։